Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τα πράγματα γίνονται πιο έντονα, όπως το είπε ο Χριστός. Τα ψεύτικα αστέρια τώρα πέφτουνε, για να φανεί τα αληθινό το φως. Οι δικαίοι ταχύτατα αυξάνονται και παίρνουν θέση σταθερή. Κι οι ασεβείς μες στο σκοτάδι χάνονται, τους περιμένει κρίση φοβερή. Funny.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή του Ιούδα. Αλίμονό τους βαδίζουν στα χνάρια του Κάιν και σαν τον Βαλάμ έχουν ρηχτεί ακράτητοι στην πλάνη της φυλαργυρίας. Με τις επαναστατικές αντιλογίες τους θα φανιστούν όπως ο Κορέ. Αυτοί είναι βρώμικες κοιλίδες που συμμετέχουν χωρίς ντροπή στα κοινά σας δείπνα. Μοιάζονται μονάχα για τον εαυτό τους. Μοιάζουν με σύννεφα που παρασύρονται από τους ανέμους και δεν φέρνουν βροχή. Μοιάζουν με δέντρα που μέχρι και το φθινόπωρο δεν δίνουν καρπό και που σαν ξεραθούν για τα καλά τα ξεριζώνουν. Μοιάζουν με τα άγρια κύματα της θάλασσας που αντί για αφρό ξεβράζουν τις ντροπές τους. Με άστρα περιπλανόμενα που τα προσμένει το παντοτινό, το ζωφερό σκοτάδι.
Καλή μας ακροατές! Ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας της μικρής επιστολής του Ιούδα, μια από τις τελευταίες επιστολές της Καινής Διαθήκης. Θα δούμε σήμερα ότι η ψεύτικη λατρεία είναι συχνά εγωκεντρική και οδηγεί στην αιώνια τιμωρία. Διαβάζω το εδάφιο 11. Αλίμονος σε αυτούς που πήραν το δρόμο του Κάιν και ξεχύθηκαν στην ίδια πλάνη με το Βαλάμ για χάρη λιγού κέρδους και εξαιτίας της αντιλογίας τους χάθηκαν σαν τον Κορέ. Ο Ιούδας μας έχει δώσει 3 παραδείγματα ομάδων αποστατών. Τα τέκνα του Ισραήλ, τους αγγέλους που επαναστάτησαν και τις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Τώρα θα μας δώσει άλλα 3 παραδείγματα μεμονωμένων όμως ανθρώπων. Αλίμονος αυτούς. Η λέξη αλίμονο φανερώνει λύπη, αλλά είναι και δημόσια καταγγελία. Στους αποστάτες αυτούς, στους οποίους ο Ιούδας έχει αναγνωρίσει, τους λέει τώρα αλίμονο, αλίμονο σας. Γιατί? Γιατί πήραν το δρόμο του Κάιν. Ο Κάιν ήταν θρησκευόμενος άνθρωπος. Πίστευε στο Θεό, στη θρησκεία, με τη θέλησή του. Απέρριπτε όμως την ιδέα ότι ήταν αμαρτωλός. Απέρριπτε τη λύτρωση μέσω του αίματος και πίστευε ότι με το δικό του τρόπο μπορούσε να προσεγγίσει το Θεό. Σε επιστολή προς Εβραίους, 11 κεφάλαιο εδάφιο 4, μας λέει το εξής. Χάρη στην πίστη του, ο Άβελ πρόσφερε στο Θεό θυσία υπέρτερη από αυτή του Κάιν. Και για την πίστη του αυτή αναγνωρίστηκε ότι είναι δίκαιος, πράγμα που το επιβεβαιώνει με τη μαρτυρία του ο ίδιος ο Θεός για τα δώρα του. Και χάρη σε αυτή την πίστη του, αν και πεθαμένος, συνεχίζει ακόμα να μας μιλά. Ο Κάιν είναι και αυτός επίσης νεκρός. Και ακόμα δίνει μια μαρτυρία. Ο τρόπος του Κάιν είναι όμοιος με αυτού του ανθρώπου που αρνείται να φέρει ένα μικρό αρνί, το οποίο θα συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό, θυσίες στο Θεό. Με άλλα λόγια, ο Κάιν δεν πλησίασε το Θεό με πίστη, όπως ο Θεός ήθελε. Δεν πίστεψε στο Θεό όταν είπε ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσφέρει μια θυσία για τις αμαρτίες του. Θυσία μάλιστα που θα συμπεριλάμβανε το χύσιμο του αίματος. Διαφορετικά, δεν υπάρχει συγχώρεση για τις αμαρτίες και το τίμημα πρέπει να πληρωθεί. Ο Κάιν όμως πίστευε ότι μπορεί να πλησιάσει το Θεό με το δικό τρόπο. Και αυτή είναι η τακτική των αποστατών σήμερα. Οι αποστάτες σήμερα μπορεί να ονομάζονται φιλελεύθεροι, μοντερνιστές ή ό,τι άλλο θέλετε, αλλά υπήρχαν ακόμα από τον κήπο της Εδέμου, όπως βλέπετε εδώ. Ο Κάιν ήταν ένας μοντερνιστής, ήταν ένας φιλελεύθερος. Πίστευε στη θρησκεία και στο Θεό, αλλά το έκανε με το δικό τρόπο και όχι με του Θεού τον τρόπο. Και λέει εδώ ο Απόστολος Ιούδας, και εξεχήθηκαν στην ίδια πλάνη με τον Βαλάμ για χάρη υλικού κέρδους. Εδώ έχουμε το λάθος του Βαλάμ. Στη Β' Πέτρου, επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 15, έχουμε τον δρόμο του Βαλάμ και στην Αποκάλυψη έχουμε τη διδαχή του Βαλάμ. Στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου είδαμε αυτά που υπονομεύουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο Βαλάμ ήταν ένοχος για απληστία, πράγμα το οποίο είναι ειδωλατρία. Ήταν ένας πληρωμένος κήρυκας. Ήθελε να υπερηφανευτεί για το δώρο που του είχε δοθεί, ένα δώρο προφανώς δοσμένο από το Θεό. Αυτός ήταν ο τρόπος του Βαλάμ και αυτή ήταν η καταστροφή του. Ο άνθρωπος μπορεί να αναζητήσει κάτι άλλο πέρα από τα χρήματα. Μπορεί να αναζητά την υπεροχή, τη δημοσιότητα, τα χειροκροτήματα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα που μπορεί κάποιος να αναζητά κατά τον τρόπο του Βαλάμ. Ο Ιούδας όμως λέει ότι αυτό είναι το σημείο του αποστάτη. Έτσι τον ξεχωρίσουμε. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης έχουμε τη διδαχή του Βαλάμ. Στο βιβλίο των Αριθμών, στις παλιάς διαθήκες ασφαλώς, στα κεφάλαια 22-25, έχουμε τη διήγηση ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να προφέρει κατάρα για το λαό Ισραήλ και έτσι είπε στον Βαλάκ, τον βασιλιά, ότι θα στείλει στην κατασκήνωση των Ισραηλιτών γυναίκες μωαβίτισσες, ώστε να φέρει στα σπίτια των Ισραηλιτών την εξωγαμία, την πορνεία, την ειδωλατρία μέσω των μεικτών αυτών γάμων. Μπορείτε να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη, ο Θεός μας προειδοποιεί ενάντια σε τέτοιου είδους γάμους που γίνονται μεταξύ πιστών και απίστων. Δυστυχώς οι γάμοι αυτοί δεν έχουν καμιά βάση. Είναι άσχημο το γεγονός ότι κάποιοι νέοι δεν προειδοποιήθηκαν και προχώρησαν σε ένα τέτοιο γάμο και σήμερα είναι δυστυχισμένοι. Το λάθος του Βαλάμ εδώ στην επιστολή του Ιούδα είναι η πίστη που είχε ότι ο Θεός θα τιμωρήσει τον Ισραήλ για τις αμαρτίες του. Δεν μπορούσε να γνωρίσει ότι υπάρχει ηθική πάνω από τη φιλοσοφική ηθική. Πίστευε ότι ο δίκαιος Θεός θα καταργιόταν τον Ισραήλ. Ήταν απόλυτα ενημερωμένος για την ηθική πλευρά του ανθρώπου και την ανάγκη να υπάρξει ένας σταυρός. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ο Θεός θα συγχωρούσε το έθνος του Ισραήλ παρότι στράφηκαν μακριά του. Είναι πολλές φορές δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς ο άνθρωπος μπορεί να μεταστραφεί. Όταν πίστεψα και αποφάσισα να ασχοληθώ με τη διακονία του Ευαγγελίου, πολλοί φίλοι μου δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τι εννοούσα όταν έλεγα ότι θέλω να μελετήσω το Λόγο του Θεού, να ασχοληθώ με το έργο του Θεού. Είχαν βέβαια επαρκείς λόγους για να μην μπορούν να κατανοήσουν κάτι τέτοιο. Όπως δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο Θεός με είχε συγχωρέσει και μου είχε δώσει τώρα μια καινούργια ζωή. Απλά δεν μπορούσαν να τα κατανοήσουν. Και αυτό ήταν το πρόβλημα του Βαλάμ. Και γράφει εδώ ο Απόστολος Ιούδας και εξαιτίας της αντιλογίας τους χάθηκαν σαν τον Κορέ. Θα θυμάστε ίσως ότι ο Κορέ ηγείτο μιας επανάστασης ενάντια του Μωυσή. Κατέληξε στο γεγονός ότι ο Μωυσής δεν ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στο Θεό. Ο Κορέ επαναστάτησε ενάντια στην εξουσία που είχε ορίσει ο Θεός και αυτή ήταν ο Μωυσής. Ήθελε να εισέλθει σε αυτό που ήταν Άγιο. Στην ουσία ρώτησε, ο Θεός μόνο στο Μωυσή μιλάει? Ποιος νομίζει ότι είναι αυτός ο Μωυσής? Ο Μωυσής δεν είχε καμιά ξεχωριστή ιδέα για τον εαυτό του. Ούτε πίστευε ότι είχε αξιόλογα προσόντα. Στην πραγματικότητα, θυμόσαστε, ο Μωυσής δεν ήθελε να είναι ηγέτης του λαού του και να είναι αυτός που οδηγήσει το λαό έξω από την Αίγυπτο. Όμως ο Θεός τον κάλεσε και τώρα ο Κορέ επαναστάτησε εναντίον του. Αντιτάχθησε στην εξουσία του Μωυσή, μπήκε ανάμεσα στους ιερείς και τελικά πέθανε. Με άλλα λόγια, ήταν ένας επαναστάτης που επαναστάτησε ενάντια στο Θεό. Ο Ιούδας λέει ότι η επανάσταση αυτή χαρακτηρίζει τον αποστάτη. Έτσι λοιπόν, συνειδητοποιούμε ότι τα τρία αυτά παραδείγματα την Παλιά Διαθήκη είναι επίσης παραδείγματα που χαρακτηρίζουν τους αποστάτες. Ο Κάιν δεν πίστευε ότι πρέπει να προσεγγίσει το Θεό με πίστη. Δεν πίστευε ότι χρειαζόσουν μια αιματηρή θυσία. Γιατί είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Πίστευε απλά ότι αν είσαι θρησκευόμενος δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Και όλοι οι αποστάτες συμφωνούν με αυτό. Το λάθος επίσης του Βαλάμ ήταν η πίστη του ότι ο Θεός έπρεπε να τιμωρήσει την αμαρτία και ότι οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να μην τιμωρηθούν. Και οι αποστάτες κάνουν το ίδιο λάθος. Λένε πώς γίνεται η Σταύρος του Χριστού να είναι ικανή να σώσει όλο τον κόσμο. Κάθε άνθρωπος πρέπει να το κάνει μόνος του. Και οι αποστάτες επαναστατούν ενάντια στο Θεό όπως έκανε ο Κορέ. Καταλαμβάνουν μια εξουσία που δεν τους ανήκει. Ανεβαίνουν στους άμβονες και αντί να μεταδώσουν το λόγο του Θεού κάνουν πολιτική. Αντί να πούν στους ανθρώπους αυτά που θέλει ο Θεός να ακούσουν, τους λένε αυτά που εκείνοι σκέφτονται και πιστεύουν. Κάποιος έφυγε από την εκκλησία του και είπε, βαρέθηκα να ακούω κάποιον να δίνει διαλέξεις και τη γνώμη του πάνω σε όλα τα θέματα. Πιστεύει ότι εκείνος έχει όλη τη γνώση και έτσι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί το λόγο του Θεού. Ποτέ δεν λέει τι σκέφτεται και τι πιστεύει ο Θεός. Και είχα κουραστεί να ακούω τέτοιου είδους λόγους. Δεν γνώριζα τον άνθρωπο τον οποίον μιλούσε. Ούτε την εκκλησία την οποία πήγαινε. Αλλά υποθέτω ότι ο άνθρωπος αυτός, άσχετα το τι φορούσε, ήταν ένας αποστάτης. Υπάρχουν τρεις άνθρωποι στην Παλιά Διαθήκη που μας το δείχνουν αυτό σήμερα. Στα επόμενα εδάφια ορίζονται και περιγράφονται οι σύγχρονοι αποστάτες. Δεν θα βρείτε πουθενά πιο ζωντανή γραφική, δραματική, τρομακτική γλώσσα από αυτή που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των αποστατών των τελευταίων εδώ ημερών. Διαβάζω το εδάφιο 12. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν κοιλίδες στα αδελφικά τραπέζια σας, καθώς συντρώνε αδίσταχτα μαζί σας. Δεν νοιάζονται παρά μόνο για τον εαυτό τους. Είναι σύννεφα χωρίς βροχή που τα παρασέρουν οι άνεμοι. Είναι άκρα παφθινοπορεινά δέντρα, δύο φορές πεθαμένα, ξεριζωμένα. Τι δραματική περιγραφή. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν κοιλίδες στα αδελφικά τραπέζια σας. Η λέξη κοιλίδα μιλάει για μολυσμό. Είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι πέτρα μέσα στη σούπα, θα λέγαμε. Είναι σκόπελοι που μπορούν να βυθίσουν το καράβι. Και αποτελούν αυτό το οποίο αλλού ο Απόστολος ονομάζει ναυάγιο της πίστης. Ο Παύλος ονοματίζει τους δύο αυτούς έκδηλους αποστάτες, τους κοπέλους αυτούς που βυθίστηκαν και χάσαν το καράβι της πίστης. Θα μπορούσε ο αποστάτης να παρομοιαστεί με ένα παγόβουνο. Πολύ λίγος από τον όγκο του είναι φανερός, αλλά μπορεί να οδηγήσει κάποιον άλλον χριστιανό ένα άλλο πλοίο στον πάτο της θάλασσας. Πόσοι πολλοί άνθρωποι υπάρχουν, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, των οποίων η πίστη όχι μόνο κλειδονίζεται, αλλά ναυαγεί εξαιτίας κάποιου αποστάτη. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν κοιλίδες στα αδερφικά σας τραπέζια. Τα τραπέζια της αγάπης ήταν μια διοργάνωση της πρώτης εκκλησίας, η οποία διεξαγόταν πριν από την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας του δείπνου του Κυρίου. Ήταν η ώρα της κοινωνίας των αδελφών, όπου όλοι έφεραν τροφές και τις μοιραζόντουσαν σε ένα κοινό γεύμα. Οι φτωχοί μπορεί να έφεραν λίγα πράγματα. Τα μοιράζαν όμως επίσης στους πλούσιους. Οι αποστάτες λοιπόν ερχόταν στα τραπέζια αυτά με αρπακτική διάθεση. Μπορούσαν να φάνε περισσότερο από τον καθένα. Γιατί λέει, καθώς συντρώνε αδίσταχτα μαζί σας. Ήταν, φανταστείτε, σαν ποιμένες που αντί να ταΐζουν το ποιμνιό τους, έτρωγαν αυτοί τις τροφές. Όχι μόνο όσον αφορά την τροφή, αλλά επίσης δίδασκαν το λόγο του Θεού. Ήταν απόλυτα προφανές ότι ενδιαφερόντουσαν μόνο για τον εαυτό τους. Είναι σύννεφα χωρίς βροχή. Μπορεί να φέρονται αυτοί οι άνθρωποι ότι κρατούν το λόγο του Θεού, αλλά είναι άδειοι στεγνοί. Μπορεί να φορούν καλά ρούχα και να έχουν πομπόδες ύφος. Μπορεί να έχουν απεριόριστη εξουσία. Μπορεί να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα ρητορίας, ομιλητικής. Αλλά είναι ειδικοί στο να παίρνουν την Αγία Γραφή και να την παραερμηνεύουν και να δίνουν άλλα νοήματα από αυτά που δίνει ο Θεός. Είναι σαν τα όμορφα σύννεφα που διασχίζουν τον ουρανό, χωρίς όμως να βοηθούν καθόλου τη γη. Όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι, κοίταζα τον ουρανό με θαυμασμό, τα σύννεφα που διέσχιζαν τον ουρανό. Πολλές φορές θα ήθελα να πιάσει βροχή εκείνη τη στιγμή, αλλά τίποτα τέτοιο δεν συνέβαινε. Ήταν απλά όμορφα λευκά σύννεφα που διέσχιζαν τον ουρανό. Έμοιαζε να μην είχαν νερό μέσα τους τελικά. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που μας δίνει εδώ ο Ιούδας για τους αποστάτες. Δεν έχουν το νερό της ζωής. Στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα από το Λόγο του Θεού. Και συνεχίζει την περιγραφή, είναι άκαρπα, φινοπορεινά δέντρα, δύο φορές πεθαμένα, ξεριζωμένα. Όταν ο Ιησούς Χριστός προειδοποίησε σχετικά με τους ψευδοδασκάλους, είπε, «Επομένως, από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε». Ο Ιούδας λέει ότι οι αποστάτες είναι σαν τα άκραπα φρούτα, δύο φορές πεθαμένα. Λοιπόν, είπε κάποιος, ότι ένας άνθρωπος γεννηθεί μια φορά, θα πρέπει να πεθάνει δύο. Και όταν ο άνθρωπος γεννιέται δύο φορές, χρειάζεται να πεθάνει μόνο μια φορά. Τι σημαίνει αυτό? Αν γεννηθούμε μια φορά, δηλαδή τη φυσική μας γέννηση, και δεν γεννηθούμε πνευματικά, θα πεθάνουμε δύο φορές. Μία φορά φυσικά και μία φορά αιώνια. Αν όμως εκτός από τη φυσική μας γέννηση έχουμε και την πνευματική μας γέννηση, τότε όταν πεθάνουμε θα είναι μόνο ο φυσικός του θάνατος. Γιατί θα έχουμε την αιώνια ζωή του Χριστού. Ο Ιούδας λέει ότι οι αποστάτες είναι πνευματικά νεκροί. Νεκροί λόγω των αμαρτιών τους και των ανομιών τους. Και προσπαθούν να κατευθύνουν τους άλλους. Το σώμα των αποστατών θα πεθάνει. Θα πεθάνει με φυσικό τρόπο, ενώ ήδη είναι πνευματικά νεκροί. Άρα λοιπόν θα πεθάνουν δύο φορές. Αυτές οι εικόνες μας δίνει ο Απόστολος Ιούδας για τους αποστάτες. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 13. Είναι της θάλασσας άγρια κύματα που βγάζουν σαν αφρούς τις ίδιες τους τις ντροπές. Είναι αστέρια περιπλανόμενα για τα οποία είναι διαφυλαγμένο το ζωφερό σκοτάδι για πάντα. Στο προηγούμενο εδάφιο μας είπε ότι είναι σαν σύννεφα που τα παραστέρνει ο άνεμος. Οι άνθρωποι αυτοί μιλούν γενικά για τα τρέχοντα γεγονότα. Παίρνουν μια είδηση, ένα γεγονός από την εφημερίδα, από τη τηλεόραση και αυτό είναι το θέμα τους. Και νομίζουν ότι κηρύττουν το λόγο του Θεού. Τώρα ο Ιούδας λέει, είναι της θάλασσας άγρια κύματα. Είναι αστέρια περιπλανόμενα. Δεν έχουν νόμους, δεν έχουν συγκεκριμένη τροχιά. Περιπλανιούνται. και γι' αυτά είναι διαφυλαγμένο το ζωφερό σκοτάδι. Εδώ ασφαλώς υπάρχει μια αναφορά στην κόλαση. Ένα σύμβολο για την κόλαση είναι η φωτιά, το άλλο είναι η σκοτεινότητα, το ζωφερό σκοτάδι. Μεγαλύτερη όμως έμφαση έχει δοθεί στο σύμβολο της φωτιάς. Η κόλαση υπάρχει βέβαια, αλλά αν υπάρχει φωτιά, αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί εκεί εκτός από ανθρώπους θα πάνε και πνεύματα, σκοτεινά. Έτσι λοιπόν, όταν μιλούμε για την κόλαση της φωτιάς, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για πνευματική φωτιά, μιλάμε για αιώνια τιμωρία, βασανισμό. Θα ευχόταν ο άνθρωπος να ήταν πραγματική φωτιά, επειδή αυτό θα είναι κάτι πολύ χειρότερο για αυτόν. Το άλλο σύμβολο είναι το σκοτάδι. Και για μένα το σκοτάδι είναι πολύ τρομακτικό. Πιστεύω ότι ο χαμένος άνθρωπος κουβαλά μέσα από το σκοτάδι. Όχι το φυσικό σκοτάδι, αλλά το πνευματικό. Το αίσθημά μου είναι ότι ο τρόμος της κόλασης θα είναι πολύ μεγαλύτερος σε αυτούς που θα οδηγηθούν εκεί. Όμως, γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να γλιτώσει από την κόλαση όσους πιστέψουν σε αυτόν. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αυτό πρέπει να δώσουμε, αυτό πρέπει να πιστέψουμε και να πιστευθούμε. Έτσι λοιπόν, όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, δεν έχουμε φοβηθούμε την κόλαση, αλλά έχουμε την αιώνια ζωή, γιατί ο Χριστός πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Φίλοι μου, μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.